Okay. Wow. Kok masih senyum-senyum? Mestinya okay. Saya ada sedikit apa pengakuan dosa nih. Saya selalu enjoy ada apa belabar, meskipun belabar padat seperti ini hanya beberapa hari di Medan. Tapi satu hal godaan paling besar di Medan ini adanya kue-kue ini. Makanya tadi saya melarikan diri dari kamar karena hampir tidak tahan lihat kue-kue yang di sini ada lagi. So dan semuanya so nice. Buka kecil, icipin sedikit, akhirnya tambah lagi, tambah lagi. Okay. Biasanya kalau kita sesudah diskusi kita simpulkan bersama-sama gitu ya. Terus semuanya jadi share dari satu grup ke grup yang lain, saling melaporkan hasil dari diskusi-diskusi kalian. Tapi kalau boleh, saya mau usul malam ini, hari ini, apa sore ini, mungkin mengenai kesimpulan-kesimpulannya ini kita tunggu aja sampai besok bersama-sama sekalian, karena waktunya nggak banyak. Right. Ini saya lihat kalian, tapi semangat semua loh kelihatannya, wajahnya gimana? Apa nggak terlalu lelah kan? No. Dan saya dengar tadi dari pewarta-pewarta katanya semuanya kelihatannya enjoy. So that's good. That's good. Dikatakan dharma ini selalu harus apa pleasant in the beginning, pleasant in the middle, and pleasant at the end. Dharma ini selalu harus menyenangkan di permulaan, menyenangkan di tengah-tengah, dan menyenangkan akhirnya. Jadi kalau kita belajar dharma terus sehari-harian cemberut terus begini, ada sesuatu yang korsleting. Mestinya ada yang enggak pas. Harusnya kita begini. Alright. Tadi saya sempat saya pikir dari beberapa pertanyaan dan juga saya rasakan respons dari kalian, makanya rearrange tata ulang. Ini urut-urutannya sudah saya tata ulang sedikit, nanti kita pembawaannya. Tapi sebelum itu kita mulai dengan menumbuh kembangkan our skill untuk hadir tadi. Jadi intinya kan begini ya, semua ajaran Buddha Dharma ini bisa disimpulkan di dua hal, yaitu bahwa kalau kita tetap hidup seperti ini, ini mempunyai sifat dukkha. Dukkha ini terjemahannya yang jelas bukan penderitaan saja, sebab dukkha ini tidak kegundahan misalnya, itu juga dukkha. Dukkha ini tidak selalu tidak selalu enggak senang. Misalnya yang jelas kalau kamu naik sepeda motor atau naik mobil, kecelakaan di rumah sakit, kaki di gips, ditarik ke atas, jelas duka, right? Mengatakan itu kegundahan enggak pas. Pastinya lebih dari gundah kalau kamu mungkin. Jadi terjemahan duka kegundahan enggak pas. Tapi kalau misalnya diundang pesta perkawinan, makanan buffet bermacam-macam, kita melihat begitu enggak tahan, kalap kan? Makan ambil ini, ambil itu, ngambil ini, ambil. Sudah penuh, ternyata belok kanan ada satu kios yang punya ice cream. Right, misalnya the right ice cream. Nah, pada waktu itu duka juga kamu. Karena perut sudah kenyang, kepingin es krim. Jadi sebetulnya duka, tapi justru karena apa, ini enggak kesampaian kepikiran. So, duka sebenarnya. Nah, ternyata di Suta ini temanya seperti itu. Bagaimana menanggulangi duka. Mengapa saya menggunakan kata menanggulangi? Sebab kata niroda itu tidak menghilangkan. Artinya itu you don't obliterate it. Niroda ini suatu keadaan di mana keadaan itu tidak ada lagi. Kita tanggulangi sesuatu yang jadi kalau dikatakan berhentinya duka itu juga agak enggak cocok. Berhenti dalam arti kata kita tidak lagi mengalami hal semacam itu. That niroda. Misalnya ada anak kecil lari-lari jatuh bang, kepalanya benjol di lutut, mungkin kena batu bata gitu. Nangis kan anaknya ya, sakit kan ya, sakit gini. Tapi begitu kamu pegang, oh kok kelihatannya sakit kamu. Udah nanti sore kita ke McD, ke McDonald gitu. Kita beli hamburger dan ice cream. Seketika itu juga anaknya berhenti. Really? Kita ya nanti kesana. Niroda dukanya. Sakitnya masih tetap ada, tapi duka. Tahu kan artinya? Jadi bedanya di situ loh. Jadi arti kadang-kadang terjemahan ini kita ini bagaimana ya? Ambil mudahnya sih. Kita sering terjemahan ngikutin terjemahan bahasa Inggris. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya ini juga payah karena kata-kata bahasa Inggris ini tidak memadai untuk terjemahkan kata-kata Pali maupun kata-kata Sanskrit. Not adequate. Dari segi philosophical, jurusnya lain, arahnya lain. Terutama kalau yang dari Pali, ini terjemahnya oleh Pali Text Society. Ini di tahun 1890 mulai diterjemahkan. Jadi yang menerjemahkan di sana ini misionaris-misionaris Kristiani yang di Sri Lanka membawa begitu. Tanpa mereka Pali teks ini tidak ada seperti yang sekarang kita ketahui. Jadi jasa mereka luar biasa sekali. Tapi punya kelemahan juga karena bahasa yang mereka gunakan tentunya bahasa mereka. Jadi asumsinya tidak terlalu untuk dianalisa lagi artinya apa, tapi menggunakan bahasa yang agak cenderung seperti bahasa yang digunakan dalam pengertian Kristiani. Sebetulnya no problem asal kita tahu sebetulnya seperti apa. Dan sampai sekarang contohnya seperti yang tadi saya katakan ke Pak Tarsono gitu, misalnya nama rupa jelas bahasa Indonesianya ada kan ya, nama rupa, tapi karena diterjemahkan dari bahasa Inggris entah bagaimana lalu bisa jadi batin dan jasmani. Ini aneh sekali misalnya, because name and form, mereka juga name and form ini form rupa. Besok kita akan bicarakan apa nama rupa besok ya. Saya cek halaman 137. So, good. Ini kata name and form ini dalam pengertian bahasa Inggris form bentuk dan warna, it's a form. Tapi di konteks nama rupa, yang namanya rupa ini, yang namanya rupa itu segala sesuatu yang bisa kita tangkap. Jadi bentuk jelas yang bisa dilihat, suara juga rupa, rasa ini juga rupa, rasa dan ini apa sentuhan juga rupa, bebauan juga rupa. Jadi lain kan? Jadi lain. Apalagi maka diterjemahkan jasmani enggak pas, Menteri. So, enggak pas kalau terjemahnya jasmani apa? Batinnya di mana? Malah enggak ada loh batin yang diomongkan di sini. Nama rupa ini nanti adanya spalsa setan. Oh, besok-besok dah. Jadi maksudnya nanti ya kita akan tahu bahwa sebetulnya Buddha ini skillful sekali menganalisa segala sesuatu. Sederhana tapi luar biasa tajamnya, karena beliau udah terbuka kan ya, dengan sendirinya. Amazing seperti ini. Nah, setelah beribu tahun malah yang sebetulnya sederhana ini dibungkus yang macam-macam, malah tambah bingungkan. Makanya kadang-kadang kembali ke early Buddhist text seperti yang kita kerjakan beberapa hari ini. Ini boleh disebut semua sutta yang di sini ini disebut early Buddhist text, artinya dharma mula. Jadi ternyata baik dari ekotarika agama, dari agama terjemahan dari bahasa Tionghoa, dari bahasa Sanskerta maupun dari bahasa Pali, dan itu pun semuanya hampir sama. Jadi boleh dikatakan apa yang kita ajari di sini ini mendekati dengan permulaan ajaran seperti apa pada waktu diteruskan secara lisan ini. Nah, kita beruntung sekali kita bisa mendapatkan semacam itu. Makanya ini belum, istilahnya belum dibungkus terlalu banyak dengan komentari-komentari apa sastra-sastra, komentar-komentari dari di sini. Right. Saya ulangi. Jadi kalau memang benar Buddha mati, ini keberadaan semacam ini dukkha, artinya tidak akan bisa memuaskan, paling tidak keadaan di mana tidak akan bisa memberi kepuasan. Cannot do. Saya akan mencoba tidak menggunakan kata penderitaan, sebab dukkha ini tidak selalu penderitaan, tapi justru karena ada dukkha ini kita menderita, dalam arti kata tidak bisa hidup bebas. Nah, ini saya gunakan kata bebas ini secara apa, sengaja. Waktu itu di India, kata yang digunakan di sana itu moksha. Moksha ini free from what? Gitu. Jadi kalau dikatakan suka, ya, dikatakan suka, ini suka ini apa gitu? Atau suka ini lawannya duka kan? Ya, ini suka. Jadi hampir. Dan juga diterangkan bahwa ternyata nibbana ini juga ditanggulanginya duka, bisa artinya nibbana juga. Nah, beberapa kata-kata yang semacam itu ternyata mempunyai definisi yang sama. Semua jadi suka, atau bahkan dikatakan ada sutta yang mengatakan nibbana sutta. Ini menanyakan nibbana ini apa sih? Lalu Buddha menanyakan apa nibbana ini apa? Kemudian juga suka, the happiness ini apa? Jadi dalam Buddha Dharma pengertian kebahagiaan itu sebetulnya tiga tadi, moha kayo, raga kayo, dosa kayo. Artinya tidak adanya moha, nggak bingung kita tahu persis apa yang terjadi. Raga kayo artinya kita tidak di, nah, mundur sedikit ya. Raga ini, rag ini kata dasarnya artinya warna, mewarnai. Nah, raga ini variasi dari raga yang tidak terlalu berat, ini disebut loba. Tapi raga ini dimana kadang-kadang kita ini dalam pikiran ini hanya diwarnai oleh semacam keinginan, obsesi. Seperti obsesi, maka sering diterjemahkan nafsu gitu misalnya, atau gimana. Tapi raga artinya di mana pikiran kita ini terlalu betul-betul diselubungi oleh keinginan untuk seperti sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Right. Jadi misalnya kalau kita terobsesi oleh barang, itu malah lebih mudah. Tapi kadang-kadang kita ini terobsesi oleh misalnya takut tentang kesehatan badan kita, misalnya. Yang dikatakan hypochondriac. Lalu selalu cari obat, selalu cari suplemen, selalu cari apa, karena takut bahwa badan ini nafas, misalnya. Makanya hampir seperti fobia, ketakutan sesuatu, raga ini. Raga kayu, di mana kita bebas dari semacam itu. Kita tidak punya sesuatu. Dan dosa kayu ini penolakan. Bukan, biasanya kalau loba dosa, dosa ini terjemahnya biasanya apa? Kebencian. No. Bukan kebencian malah. Kalau kebencian, enggak akan sewaktu-waktu kita punya. Maka enggak mungkin moha dosa loba ini dijadikan mula klesha atau dasar klesha kalau si istilahnya kebencian. Makanya saya selalu ngomong urusan terjemahan ini, moha dosa loba ini sering diterjemahkan kebodohan, keserakahan dan kebencian. Ini sebetulnya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangatnya banyak tidak menolong. Karena maksud saya begini, kalau memang kebodohan, kebencian dan keserakahan, sebetulnya kita bodoh juga enggak lah. Ya mestinya lumayan kita ini. Enggak gitu, pintar mungkin juga. Ya mungkin pintar, tapi yang jelas bodoh enggak lah, enggak terlalu. Benci juga kadang-kadang benci, enggak seneng ya, tapi benci mungkin enggak tahu, 3 hari sekali lah paling gitu, apa. Serakah? Nah. Enggak lah, kalau serakah enggak kan. Kalau penginannya macam-macam, iya. Tapi serakah, enggak. Jadi kalau kamu dengarkan moha dosa loba, terjemahnya bodoh, serakah, dan benci, kita tidak bisa mengidentifikasikan kita dengan apa yang Buddha maksudkan. Nah, keterangannya oleh Buddha ini lebih-lebih mendetail sekali. Kita ini mempunyai kebiasaan milih-milih. Karena kita selalu masa ini enggak cukup kan. Lah kalau sesuatu yang enggak cukup ini pilihannya cuma 2. Kalau sekarang ini enggak cukup karena tidak enak, kita tolakkan keadaan tidak enak ini. Right? Makanya ini yang disebut ditolak ini yang diterjemahkan kebencian. Kan enggak benci sebetulnya. Cuman kita hanya ingin menolak keadaan seperti ini. Yang kedua, sesuatu yang enak, kita kepingin sesuatu yang enak. Jadi yang satu menginginkan sesuatu, yang satu menolak sesuatu. Jadi Buddha mengatakan, sebetulnya hidup kita, setiap saat, ini isinya cuma itu aja. Kalau enggak nolak sesuatu, ya menginginkan sesuatu. Nah, isinya itu aja. Bukan benci dan serakah. Tidak cuma 3 hari sekali. Hampir setiap saat, isinya seperti itu. Makanya juga disebutkan seperti kama datu, kama keinginan, right? keinginan untuk menolak dan keinginan untuk memaui. Bukan nafsu kan ya? Sebetulnya it's not about that. Makanya ini gangguan ini disebut klesha. Kata dasarnya klesh. Klis ini mengaduk-ngaduk. Nah. Jadi, kalau pokoknya di dalam pikiran ini teraduk-aduk, ini ada klisanya, ada kilesanya. Artinya mengaduk-aduk, menolak atau mau. Artinya enggak tenang, enggak pas gitu. Suruh pas ini susahnya luar biasa. Iya kan? Misalnya masuk ke ruang makan Minang. Duduk di sana, di depan ini ada piring, 34 biji piring. Masih selalu ada yang kurang. Sambal hijaunya enggak ada. Atau masih kurang ini loh. kebiasaan kita yang selalu melihat sesuatu because you want it better. Ini loh yang dimaksud. Sebetulnya makanya moha dosa roh ini bahkan disebut tribisa, right? Tiga racun. Ini seakan-akan larut di dalam cara pandang kita. Makanya keluar dari sini susahnya setengah mati. Kalau didengar tadi pagi sampai siang mengatakan bahwa ternyata yang namanya hidup itu hanya 6 pasang tadi, itu sebetulnya kan no brainer. Kita selalu sebetulnya hidup ini semua kita happy-happy saja kan. Kan cuma yang dilihat, yang didengar, yang dia. Harusnya kita enggak punya persoalan loh. Cuma yang keenam nih loh yang bikin perkara. Konsep, pikiran, cerita, emosi, all this. This di sini nih yang bikin ribet terus. Nah, ini isinya. Tidak bisa lihat apa adanya, yang maksudnya tidak bisa lihat adanya bahwa sebetulnya itu kan hanya orang ngomong kan, itu kan hanya suara. Tapi kita, aduh pikirannya luar biasa. Jangan-jangan dia mandang saya orangnya begini, mungkin begini. Sering gak kita begitu? Right? Just to hear something. Sebetulnya dengar hal yang sepele. Makan hati. Ini loh maksudnya padahal. Makanya tidak mudah loh. Meskipun kita tahu seperti apa sebetulnya. Nah, tidak taunya ini, kita tidak bisa lihatnya ini, bingungnya ini, makanya disebut moha. Moha ini paling dekat terjemahnya sebetulnya bingung. Moha. Yang lebih mendasar yang disebut avidya. Avidya. Vidya ini ngerti, ngeh, tahu persis. Avidya sebetulnya tidak cuma tidak mengerti, salah mengerti. Jadi lebih-lebih lagi ini yang namanya avidya. Misalnya kalau api ini panas, bukannya enggak ngerti kalau api itu panas, malah kita ngertinya dingin. Nah, ini kita jagoan kalau urusan ini. Misalnya banyak dah banyak contohnya apa di mana kita bingung moha nggak bisa lihat, kemudian karena kebingungan ini kita selalu nolak dan selalu dah. Dan ternyata Buddha mengatakan ini kebiasaan, kebiasaan namanya. Nah, kebiasaan yang terus menerus lalu diberi nama klesha. Nah, kebiasaan tadi yang namanya hasil kebiasaan ini, habitual tendencies, kecenderungan kita ini adalah salah satu, diterangkan oleh Buddha, salah satu hasil perbuatan kita, yaitu perbuatan itu karma. Jadi hasil karma ini sebagai kebiasaan seperti ini. Nah, kalau begitu, kalau memang, dan dari situ lalu diterangkan kilesa ini banyak sekali, terutama yang belajar Abhidhamma ini apa terusannya banyak, ada 51 macam gitu, macam-macam apa ini ada terus mula kilesanya itu 6, terus ada turun 17 secondary. Sebetulnya nggak usah dihafalkan, kita ini jagoan urusan kilesa, textbooknya ini our own mind, sudah pasti nggak usah cari kemana-mana, kita tahu sendiri. Pokoknya asal di hati ini tidak tenang, tidak moha kayo, rah kayo, atau dosa kayo, ini pasti ada kelesanya. Mungkin kalian bisa tanya lo om tadi kan mengatakan definisi nibbana ini moha kayo, moha kayo, raka kayo, dosa kayo. Padahal waktu saya nerangkan begini, ternyata kadang-kadang kita, bahkan bukan cuma kadang-kadang, sering kita itu juga moha kayo, raga kayo, dosa kayo. Sering kita nyicipin di mana semuanya tenang. Tidak ada yang ditolak, tidak ada yang diinginkan. Semuanya serba pas. Everything is good. Tapi ini kalau terus-terusan, makanya disebut nibbana. Jadi nibbana is state of mind, right? Nibbana adalah keberadaan, caramu berpikir, di mana semuanya. Jadi nibbana bukan alamat. Jelas, semoga sampai ke nibbana. Emangnya dibawain GPS? It's not about that. You know, nibbana is about di mana di hati kita. Nah, biasanya dengan tidak ada ini, hadirlah banyak hal-hal yang boleh dikatakan menjadi apa sifat-sifat dalam tanda petik utama kemanusiaan. Misalnya metta, misalnya karuna, misalnya adanya di sini. Maka kalau kita lihat, misalnya kita ambil saja ya, satta bujangga, ya, tujuh apa faktor pemilik. Yang terakhir apa? Upeksana. Yang terakhir, upeksana. Upeka, right? Upeksana. Why? Dengan adanya upeksana, ini kamu level. Senang. Kamu tahu ini senang. Kamu nikmati ini senang. Susah. Kamu tahu ini susah. Tapi apa attitude-nya, pandangannya menggunakan upeksana, artinya sama anunya, apa sikap kita menghadapi ini dua-dua sama. Nah, saya sering ketemu upeksana, definisinya dikatakan keseimbangan batin. Not quite right. Jelas kalau susah. Jangan bilang kalau susah, ya sudahlah, ini boleh bisa dilihat senang. Orang susah kok disuruh lihat senang? Enggak mungkin. You cannot do that. Tapi upeksana dalam arti kata sikapnya ini loh, kita ambil. Sama terimanya, sama dicari solusinya, sama dijalaninya. Ini loh upeksana. Upeka ini. You know the difference, right? Ada bedanya kan? Imparsial. Artinya kamu gak beratin ini, gak cuman milih kalau senang terus, yang ini gak senang. Tapi ini nanti, apa, we will touch on that one again. Ya, apa nanti kita akan membicarakan hal ini lagi. Jadi, rupa-rupanya, yang dipersoalkan ini, tidak bisanya kita mengatasi kebiasaan-kebiasaan kita tadi. Kilesa tadi. Ketidakmampuan kita untuk menanggulangi cara kita yang selalu nolak, selalu memauin sesuatu. Ini susah sekali. Sebab setiap kali kita ini berpikir, ataupun pikiran bergerak, selalu kita ini milih. I don't like it, I like it. Dan spektrumnya di sini, di mana gitu. Maka selalu dibarengi dengan yang namanya vedana. Vedana adalah perasaan, sensasi, right? Senang, dari senang, enggak senang, ini pilihannya di sini nih. Jadi kamu selalu ada gini, yang tengah-tengah cuekan aja gitu. Tapi fluktuasinya dari yang enggak disenengin, nah yang disenengin. Vedana ini. Nah, semua ini oke kan? Ini semua kan bentuknya keterangan nih, ya, informasi asyik. Gitu. Lalu tekniknya seperti apa sih untuk kita bisa selalu tahu seperti itu, dan what do we need? Apa yang kita butuhkan supaya kita ini bisa begini? Nah, Buddha ini menggunakan kata jalan yang langsung atau jalan satu-satunya ini. Eka yano mago. Satu jalan yang langsung, yaitu selalu dengan sati. selalu dengan perhatian. Jadi sekarang kita mulai memasuki babak kedua nih. Buddha sebetulnya menerangkan mengapa kok begitu simpelnya dan kita ini tidak mampu, karena kita ini tidak mampu memperhatikan apa yang saat ini berlangsung di pikiran-pikiran kita. Kita ini tidak punya kapasitas untuk lihat ini, makanya terombang-ambing oleh emosi, oleh raga, oleh keinginan, oleh kebencian dan segala macam. Kita menyerah sebelum, bahkan tidak menyerah, kita mempersilahkan kilasa-kilasa ini untuk menjajah kita seenak-senaknya sendiri. Karena kita anggap itu kunci pencapaian kebahagiaan. This is where it's wrong. Di sini kelirunya moha di sini. Makanya perlu dikembangkan perhatian ini. Tadi kita kan ngomong ya, bahwa semuanya hidup ini ternyata hanya rentetan-rentetan pengalaman. Right? Item ke item. Jadi kalau sekarang saya tanya ke kalian ya, right now, saat ini, do you have any problem? Saat ini. Right now. Gitu. No. 5 menit kemudian mungkin. Begitu kamu sudah mulai mikirkan, ini nanti makannya apa ya, atau apa? Itu mungkin kamu bisa mikir gitu. Atau, wah ini handphone di sini nggak jalan, padahal nunggu call, atau nggak bisa WhatsApp, atau apa atau gimana. Nah, tapi right now ini, sekarang ini kalau saya tanya, right now, do you have any problem? Jawabannya, no. Memang sebetulnya, nah di sini anehnya kan begini. Lalu kita bisa nggak sih? Seperti ini, di mana no problem. Terus, ini kita perpanjang. Kita sama. Maka istilah yang digunakan, itu sebetulnya kata bahasa Indonesianya yang paling dekat itu, kita hidup ini harus selalu hadir. Harus selalu perhatian. You have to be present. Kamu harus selalu hadir. Jadi kamu tahu, jadi kamu bisa tanggung jawab. Nanti kalau ngomong, kok tadi begitu, jangan bilang, I don't know, that wasn't me, gitu kan. Sering kan kita kan, nggak tahu kenapa loh saya kok bisa begitu. Dalam Buddha Dharma, kamu nggak bisa gunakan alasan semacam itu. Why? Karena setiap gebrakan ada yang namanya cetana. Cetana ini kamu yang mutusin. Jadi, sorry guys, kamu nggak bisa gunakan apa alasan semacam itu, bahwa, I don't know what I'm doing. You can't do that. Di Buddha Dharma nggak bisa loh kamu bisa mengatakan I don't know what I'm doing, gitu nggak ada. Karena semua gerakan, semua gebrakan ada yang namanya cetana. Cetana ini adalah karma dan ini selalu ada dan kamu ngerti. Makanya nggak mungkin kamu ngomong itu bukan saya yang ngomong. Sorry, saya tidak bermaksud demikian. Nggak ada. Pasti kamu ada maksudnya, cuman kamu sendiri nggak mau tahu maksudnya. Kamu keluarin dulu. Karena apa? Kebiasaanmu, kalau kamu menghadapi sesuatu yang enggak senang, kamu nyerang. Makanya ini luar biasa kan keluar cepatnya. Keluar kata-kata nyakitin orang lain ini loh. Enggak usah mikir kok kamu. Kamu jadi pembicara yang luar biasa canggihnya kalau urusan maki-maki orang lain. Terutama maki-maki dengan kata-kata halus. Waduh, kalau menyakitin hebat sekali kita-kita ini. Dan enggak usah mikir kamu. Ternyata kalau omong untuk yang kebajikan, kamu harus mikir, ini ngomongnya gimana. Tapi kalau ngomong nyakitin orang lain, mentang-mentang begini, gitu. Right? Apalagi dibarengi dengan pandangan semacam begini, mematikan kan. Kadang-kadang kita kelihatannya, apa? Tapi sinisnya luar biasa. Wah, apa kabar? Sudah lama ya. Ini kan kelihatannya manis kan. Tapi nggak taunya sombong amat kamu nggak usul ya. Kadang-kadang kita ini karena kita tidak hadir, kita keluarnya ini dulu cepatnya luar biasa. Makanya Buddha ngomong, udahlah kalau bisa disinkronkan apa yang kamu mauin dan yang kamu omongkan, kamu tanggung jawab dah. Makanya Buddha mengatakan jangan mengatakan sesuatu yang tidak pas dengan apa yang kamu yang ada dalam pikiranmu. Di sini diterjemahkan berbohong ya. Intinya kan itu. Makanya dari semua cerita Jataka, right? Kalian tahu kan Jataka, cerita Jataka. Ini di cerita Jataka ini hampir semua sila terlanggar di situ, kecuali satu. Yang satu apa? Tidak berbohong. Semua sila mengenai curian, mengambil yang tidak punya, apa, ada ceritanya. Cuman memang bisa diterangkan. Ini kan dulu Buddha dulu gini. Cuman tidak. Mengapa? Karena ini berbohong ini apa konsekuensinya cukup berat untuk kita sendiri loh. Sebab pada waktu kita berbohong ini, kita tahu sebetulnya kita ngomongnya tidak sesuai dengan apa yang di dalam fisik. Mau kapan-kapan mampir, ya kalau ada waktu. Tapi sebetulnya dalam hati ngomong, mampir rumahmu ngapain? Ini kita sudah punya kebiasaan karena kita maunya dilihat orang baik. Kita kan selalu kepingin jadi orang baik ya. Atau dikenal. Tapi ini, jadi sebetulnya apa sila ini bukan soal dilanggar atau tidak dilanggar kok. Sila ini tuh ingatkan aja. Ini loh, kalau kamu berbuat semacam itu, di sini ada yang ganjel. Ada yang enggak pas. Lah kalau yang enggak pas kamu mikir dulu dah. Jangan terus bablas saja terus. Intinya kan begitu kan Buddha Dhamma ini. Nah, untuk itu kamu harus hadir. Harus perhatian. Cuma menerjemahkan kata sati ini susah sekali. Bahasa Inggrisnya kadang-kadang diterjemahkan mindfulness. Okay. Tapi mindfulness itu juga sama sekali tidak cukup untuk terjemahkan sati. Karena sati, sarati atau smerti itu artinya mengingat. Jadi ada faktor mengingat. Dulunya sati ini. Kalau mindfulness kan asal kita perhatian gitu. Cuman ini ada faktor judgment-nya. Jadi dalam Buddha Dharma yang namanya sati, ini juga termasuk mengingat-ingat, termasuk menerapkan pengalaman-pengalaman kita, termasuk mempunyai apa kapasitas untuk evaluasi dan untuk mengambil keputusan. Jadi terjemahnya susah kan sati ini. Makanya saya mungkin usul sudah pakai kata sati aja lalu diterangkan. Nah kalau diterangkan, kalau kita baca di Satipatthana Sutta misalnya dan dari beberapa sutta, sebetulnya yang apa paling jelas itu malah pakai bahasa Jawa sebetulnya. Di sini ada yang dari Jawa. Coba saya lihat ada beberapa orang dari Jawa. Coba. Wah, good. Minoritas. Sesudah ini kita lanjutkan. Saya ingin menerangkan begini. Jadi sati ini nanti kita akan menerangkan apa hari terakhir. Kita menerangkan Satipatthana. Sati dalam bahasa Jawa ini ya, keterangannya sebetulnya indah dan cukup lengkap. Pertama-tama sati itu mempunyai dua karakteristik, yaitu yang disebut waspada dan wicaksana. Waspada dan bijaksana. Bijaksana dalam hari ini itu tahu yang mana yang akan membuat kita ini nanti apa menderita, yang mana akan membuat begini. Jadi mempunyai dua karakteristik ini. Kemudian sati itu mempunyai empat faktor. Jadi dua, waspada dan bijaksana. Ya, tapi juga mempunyai empat faset dari sati ini. Yang disebut hening, awas lan eling. Nah, hening ini artinya selalu tenang. Pemikiran yang tenang, yang tidak bergejolak, yang tidak kelabakan. Hening, meneng ini. Hening itu jernih. Pemikiran yang jernih, yang bisa lihat bahwa ternyata pada waktu berbuat sesuatu ini kita tidak terpengaruhi oleh emosi-emosi, tidak terpengaruhi oleh kebencian-kebencian dan sebagainya. Awas, tahu kan awas? Awas ini apa ya? Selalu awas, selalu tajam pandangannya, selalu tajam, selalu penglihatan tajam. Maka kata Darsono ini apa? Katanya Pak Dar, namanya ini Darsono ini penglihatan, lihat tajam Darsono ini. Dan eling, eling ini ingat. Jadi saat itu mempunyai karakteristik semacam itu. Nah ini loh yang dibutuhkan, selalu hadir dengan sati. Apapun kalau bisa kita hadir dengan sati. Nah untuk itu kan latihan, right? Untuk latihan. Makanya ini hanya kata pengantar sebetulnya. Satu jam kata pengantarnya. Sebelum kita nanti masuk ke membicarakan sutra lagi, tadi saya sudah revisi, targetnya saya kurangi 2 sutra. So, it's very good. Sebab besok kalian bisa lebih seger, kita berdua. Tapi so far okay kan ya? Kalian bisa ngikutin semua? Oh, okay, right? Okay, right. I want you to enjoy it. Take joy gitu. Wirya. Senang gitu ikut ngerek di sini. Ya apa, minta maaf kadang-kadang saya keluarnya pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Pali, bahasa itu biar saya kelihatan pinter gitu aja sih. Enggak malah kelihatan bodoh karena mikirnya enggak begitu cepat ke bahasa Indonesia. So untuk itu sekarang kita akan menumbuh kembangkan kapasitas kita untuk perhatian, right? Tadi sebab setiap saat kita harus hadir, kita harus perhatian. Nah ini tidak ada cara lain kecuali agak dipaksakan ke permulaannya. Ini suatu disiplin di mana harus kita terapkan. Dulunya kita kan enggak mikir, enggak punya perhatian kan. Begitu dengan sesuatu, reaksi, right? Lihat sesuatu, reaksi. Reaksi. Makanya kalang kabut terus. Hidup ini kadang-kadang, oh, tadi ngomong apa ya? Karena kamu enggak punya perhatian. Nah, sekarang kita mulai bisa harus perhatian kan? Dan menumbuh kembangkan kapasitas untuk perhatian ini. Menumbuh kembangkan bahasa palingnya Bawana, right? Terjemahan bahasa Inggrisnya, Indonesianya apa? Meditasi ternyata. Ternyata meditasi. Jadi sebetulnya bukan hanya kalau meditasi begini loh. Itu terus-terusan. Tapi untuk saat ini mungkin let's just do meditasi yang begini. Untuk ngicipin, right? Jadi sekarang kita akan apa meditasi sebentar. Semalam kita sudah yang apa teman-teman yang sudah datang sudah apa sedikit menjalankan meditasi ini. Semalam kita buka pelelangan berapa lama gitu. Ternyata yang dicapai semalam ini 14 menit. 14 menit mungkin terlalu, menurut kalian terlalu pendek atau terlalu panjang atau gimana? Oke, siapa yang ingin lebih lama dari 14 menit? Ini banyak juga loh, banyak juga. Pengen juga. Siapa yang pengen kurang dari 14 menit? Oke, mulai. Siapa yang ingin cuma 2 menit? Nah, ini oknumnya sama. Kamu gak dihitung dah. Kalau no. Let's just relax, enjoy. Seperti kita ketahui, yang disebut meditasi ini begitu banyak ragamnya. Tapi sebetulnya meditasi dalam Buddha Dharma ini selalu tujuannya menambah kapasitas untuk perhatian. Makanya disebut bhavana. Mau bentuk apa dah? Meskipun yang namanya syamata atau vipassana atau whatever you want to do, itu selalu garis bawahnya menambah kapasitas untuk perhatian. Yang diperhatikan adalah apa yang ada dalam pikiranmu sendiri. Meditasi Buddha Dharma ini kan gak sulit, ya kan? Tapi ya memang ada yang sulit-sulit. Saya salah satu korban dulu, ini sombongnya luar biasa. Kalau meditasi gak full lotus, bukan meditasi. Makanya sekarang saya lutut dan sini ini protes sampai sekarang, suruh meditasi, kamu meditasi sendiri dah. Lutut gak mau diajak meditasi sekarang. Jadi kita coba meditasi, tujuannya itu cuman sekarang mungkin kok meditasi yang paling mudah yang pernah kamu alami. Makanya kita harus tuju dulu berapa lama ini sebelum saya beritahu meditasinya seperti apa. Biasanya meditasi ini di tradisi di India ini hitungannya 24 menit. 24 menit di 1/60 dari sehari. Mungkin kita coba 24 menit ya. Oke kan ya? Kalian tidak terlalu ngantuk kan? Tapi 24 menit itu ada baiknya. Kalau 14 menit terlalu pendek. Kalau 24 menit itu di tengah-tengah kamu bisa tidur sebentar. Dan gak usah khawatir karena yang lihat saya. Dan saya akan buka mata, jadi saya tahu kan. Tapi yang teman-teman kamu gak lihat. Nah sekarang, oke, 24 menit. Oke, nah sekarang saya beritahu. Meditasi ini yang paling mudah yang pernah kamu jalani. Langsung aja deh ya, terang. Posturnya dikatakan tubuh bagai gunung, napas sebagai angin, pikiran, ruang pikir sebagai angkasa. Body like a mountain, breath like the wind, and mind like the sky. Nah, ciri-ciri gunung, ini ciri gunung ini gimana? Kokoh, tegar, enggak gerak, dan tanpa usaha apa-apa. So, very important. Jadi kamu nanti duduk, kalau bisa jangan ada usaha apa-apa. Jangan begini, tapi cari postur di mana yang nyaman, di mana kalau bisa 24 menit ini kalau bisa enggak gerak. Dan menurut laporan terakhir, tidak ada orang mati enggak gerak 24 menit. Jadi kamu enggak usah khawatir. Right? So you just do that. Breath like, dan gunung ini intinya kokoh, tegar, dan enggak gerak sebisa-bisanya, right? Breath like the wind, pernapasan seperti angin. Angin ini kan macam-macam kan ya. Ada yang sepoi-sepoi, ada angin kencang, ada puting beliung, ada apa. Jadi artinya napas ini keluarnya biarin seenaknya saja. Kamu enggak usah atur napas ini harus. Saya masih ingat di anak-anak kecil diajarin meditasi, dikata ya kalau anu napas itu dihitung 1, 2, 1, 2. Nah anak-anak kecil setelah selesai, gimana selesai? Oi, saya selesai, saya 72. Ini bukan perlombaan berapa napasnya, just take it easy. Artinya jangan dipaksakan. Kalau ngos-ngosan ya biar ngos-ngosan, kalau gak rata ya biar gak rata. Yang nyaman saja. Dan take easy, right? Breath like the wind. Dan ruang pikir seperti angkasa. Nah, angkasa ini juga menarik karena angkasa ini entah ada halilintar, entah ada mega, ada apa, tetap aja di sana. Jadi nanti apapun yang lewat di ruang pikir kita, emosi, pikiran, rencana nanti malam atau minggu depan begini, jangan ditanggapi, jangan dilawan. Dipersilahkan saja. Seperti Ajahn Chah ngomong, seperti kamu duduk di tengah ruangan, dan watching the guests come in and out. You sit in the room. Ini Anshan Chow ngomong. Saya kira so beautiful. Maksudnya begitu. Seperti angkasa aja. Kalau ada awan lewat, please. Kalau ada halilitar lewat, artinya, aduh, kok nggak bunyi-bunyi? ini dan kalian sekarang tahu kalian ini tidak bisa pulang ke rumah malam ini. Semua di sini, right? Jadi sebetulnya no problem. 24 menit atau 2 jam no problem. Sebab toh kalian sudah jadi tahanan di sini kan. Sudah jangan tunggu-tunggu. So, nanti akan bunyi sendiri. Dan ini nanti saya akan minta Theo lagi ini supaya dia timekeepernya. Itu kalau smartphone itu they don't cheat. Kalau you set the timer 24 minutes, it's 24 minutes. Gak ada kok Theo maju sedikit. Atau Theo nanti kalau sudah tinggal 1 menit tambahin ya Theo. Theo duduk paling belakang sendiri. Jadi dia tahu. No, what I mean is that just don't worry about the time. It's about presence, every moment. Dikatakan ukurannya itu 1/24 atau 1/60 cedetan jari. Jadi kecil sekali. Your mind ini. Tapi nggak usah technical dah. Nggak usah technical. Artinya coba hadir sebisa mungkin, right? Tanpa begini. Jadi posturnya badan seperti gunung, tubuh seperti gunung. Napas seperti angin, ruang pikir seperti angkasa, right? Nah, sekarang tekniknya, apa yang mau kita meditasikan? Biasanya sering dikatakan focus on the breath. I don't think it's a good thing. Kalau fokus itu berarti saya di sini focus on the breath di sana, not good. Sebab sebisa-bisanya you experience merasakan napas. Tapi kali ini malah lebih mudah lagi. Gak usah merhatiin napas, gak usah merasakan napas, gak usah mengalami napas dan sebagainya. Yang penting malam ini jangan kejar masa lalu, right? Jangan mikir masa yang akan datang. Dan jangan ngurusin yang sekarang. Rest, semeleh. Jadi 4 hal. Jangan mikirin yang lalu. Jangan ngejar yang lalu. Jangan mikirin yang akan datang. Dan gak usah ngurus yang sekarang. Dan rest. Rest ini apa ya? Istirahat gitu apa? Apa artinya semeleh? Apa ya? Semeleh ini seperti ini loh. Kalau misalnya ini buku saya taruhkan di tangan ini juga apa artinya rest on my hand, right? Tapi kan masih kaku begini. Artinya masih bahasa Inggrisnya ini the book is resting on my hand, right? Artinya masih tertumpang di sini kan. Tapi maksud saya ini begini. Ini loh. Begini. Just rest on it. Right? Apapun yang merasakan, bersemayamlah di sana. Just rest on it. Dialami semuanya. Jadi enggak ada kita mau pengin harus begini, harus begini. Just rest. Kalau ada pikiran yang lewat seperti Ajahn Chah, tamu datang, tamu pergi, lewat. Okay. Kalau kamu senang, enggak senang, lewat. Okay. Enggak usah dikomentarin. Dan nanti enggak akan lama-lama kalau kamu merasa begitu, enggak ada akunya ini, enggak ada. Nanti akan saya tanyakan kalau sudah mendekati waktunya, dan kamu akan merasakan sesuatu yang agak lain. You okay? Keterangannya jelas? Ada yang mau ditanyakan? Paling mudah dengan ini. Meditasi ini paling mudah. Duduknya di kursi lagi. Ini kan luar biasa. Besok bulan ini sudah usul meditasinya mau di luar biasa indahnya itu, sepotong kebun Firdaus. So tomorrow we will do a very beautiful meditation. Sekarang jadi jelas ya, posturnya, tubuhnya, napasnya, dan ruang pikirnya jelas. Tekniknya jelas, jadi saya gak usah ngomongkan ya. Kamu tahu sendiri bahwa jangan ngejar waktu yang lalu, jangan mikirin yang akan datang. Sekarang ini jangan diurus yang sekarang. Semeleh saja. Semeleh saja. Semeleh saja. Oke. Mungkin lampu dikecilin sedikit, kalau jadi yang ada yang mau tidur juga bisa. Nah, good. Very good. Nah, very nice. Wah, ini seperti bulan purnama. Ini seperti bulan purnama. Ini di sini very very beautiful. Oh, Theo siap, Theo. Kamu nanti kalau mulai kamu bilang apa? Mulai gitu, Theo. Ya. Ini saya enggak janjian sama Theo dulu, ini jelas 24 menit. Right? Okay. Just enjoy the best 24 minutes of your life. Karena moha kayo, raka kayo, dosa kayo, right? Okay.